Krizová éra, rok 4. Jin Tianming. Jin Tianminga přišel prohlédnout doktor Chang a když odcházel, nechal mu na stole noviny se slovy, že Tianming tráví v nemocnici už nějaký ten pátek a měl by si proto přečíst, co se děje ve zbytku světa. Tianming to nejprve nechápal. Na pokoji měl přece televizi. Možná to doktor myslel jinak. Když si pročetl noviny, došel k následujícímu závěru. Po celou dobu jeho hospitalizace média informovala prakticky jen o Trisolaris a PTO. To už však dnes neplatilo. V novinách bylo i pár článků, které s krizí nijak nesouvisely. Otěže znovu přebíral přirozený sklon lidí soustředit se především na všední přítomnost, takže úvahy o tom, co se stane za 400 let, ustoupily do pozadí. Tianminga to nepřekvapilo. Zavzpomínal, co se dělo před 400 letími. V Číně vládla dynastie Ming a pokud si dobře pamatoval, Nurhači právě založil dynastii, která později nahradí Mingy. Na západě končila doba temna, parní stroj se měl objevit až za více než 100 let a elektřina za 300. Kdyby si tenkrát někdo dělal starosti s tím, jak se bude žít v 21. století, všichni by se mu vysmáli. Strachovat se o budoucnost bylo stejně absurdní, jako oplakávat minulost. A co se Tianminga samotného týče, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu jej zřejmě nemusí trápit ani to, jak bude svět vypadat na přezrok. Jedna reportáž jej však přece jen zaujala. Na přední stránce se psalo: Zvláštní zasedání 3. stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců schválilo zákon o eutanázii. Tianmingovi to nešlo na rozum. Zvláštní zasedání zákonodárného sboru bylo svoláno v reakci na trisolaranskou krizi. Tento zákon však s Trisolarany neměl nic společného. Proč doktor Chang chtěl, abych si tu zprávu přečetl? Zmocnil se její záchvat kašle, a tak noviny odložil a zkusil raději usnout. 2. dne o zákonu o eutanázii informovala i televize v podobě několika reportáží a rozhovorů. Nezdálo se však, že by se o něj veřejnost nějak zvlášť zajímala. Tianming se té noci příliš nevyspal. Pořád kašlal, těžce se mu dýchalo a z chemoterapie byl celý zesláblý. Žaludek měl jako na vodě. Pacient z vedlejšího lůžka nyní seděl na kraji jeho postele a přidržoval mu kyslíkovou masku. Příjmením se jmenoval Li, ale všichni mu říkali Lao Li, starý Li. Lao Li se rozhlédl, aby se přesvědčil, že zbylí 2 pacienti v pokoji spí, a pak prohlásil: Tianmingu, já brzy půjdu. Propustili tě? Ne, to ten zákon. Tianming se posadil. Ale proč? Tvoje děti se o tebe přece tak starají. Právě proto jsem se rozhodl. Kdyby se to mělo táhnout ještě nějakou chvíli, všichni by ve výsledku museli prodat i své domy. A k čemu? Lék stejně neexistuje. Musím se vůči svým dětem a vnoučatům zachovat zodpovědně. Lao Li si povzdechl, zlehka poplácal Tianminga na paži a vrátil se na své lůžko. Tianming se díval, jak se na záclonách kývají stíny stromů za okny, a nakonec usnul. Vůbec poprvé od chvíle, kdy začal bojovat se svou nemocí, se mu zdál poklidný sen. Seděl na malé papírové loďce bez vesel, která tiše klouzala po nehybné hladině. Temně šedá obloha byla zamžená a jemně mrholilo, ale kapky podle všeho nedopadaly na hladinu, neboť ta zůstala rovná jako zrcadlo. Voda, také šedá, se ve všech směrech slévala s nebem v jeden celek. Tianming neviděl žádný obzor, žádný břeh. Když se ráno probudil, nedokázal si vysvětlit, proč ve snu věděl tak jistě, že tam bude navěky mrholit, hladina bude navždy rovná a temně šedé nebe navždy zamžené. Nemocnice se připravovala na zákrok, o nějž Lao Li požádal. Předcházela tomu dlouhá interní diskuze, než se média shodla na termínu zákrok. Procedura zněla příliš úřednicky, úkon zase moc právnicky. Doktor Chang se zeptal Tianminga, zda se cítí dostatečně silný a zda se chce zúčastnit Lao Liho rozloučení. Hned spěšně dodal, že jde o vůbec první případ eutanazie ve městě a je proto na místě přizvat zástupce různých zájmových skupin, včetně jednoho zástupce pacientů. Nic jiného tím prý nemyslel. Tianming se přesto nedokázal zbavit podezření, že mu tím doktor chtěl něco vzkázat. Chang se však o něj celou dobu dobře staral a tak Tianming souhlasil. Když znovu osaměl, náhle si uvědomil, že Changova tvář a jméno mu připadají povědomé. Znal jej snad ještě před hospitalizací, jestli ano, nevzpomínal si odkud. Dříve jej to nenapadlo hlavně proto, že až dosud spolu probírali jen jeho zdravotní stav a léčbu a lékař ve své profesní roli vždy mluví a jedná jinak než mimo ni. Na zákrok nepřišel ani jeden Lao Liho příbuzný. Starý muž před nimi své rozhodnutí zatajil a požádal, aby jeho rodinu poté informoval městský odbor pro občanské záležitosti a nikoli nemocnice. Nový zákon mu takovou výjimku umožňoval. Nemocnici oblehla armáda reportérů. Většina z nich se však eutanázie samé neúčastnila. Místnost, kde měl zákrok proběhnout, původně sloužila jako pohotovost, ale nyní jednu ze stěn nahradilo jednosměrné zrcadlo. Lidé venku viděli dovnitř, ale pacient je neviděl. Tianming se davem přihlížejících protlačil až k zrcadlu. Jakmile mu padl zrak na interiér místnosti, zvedla se v něm vlna hrůzy a odporu, bylo mu na zvracení. Bylo znát, že s výzdobou místnosti si dal někdo práci. Na oknech visely nové záclony, tu a tam postávaly vázy s čerstvými květinami a stěny lemovala růžová srdíčka. Bohužel, dobře míněný pokus o politštění situace měl přesně opačný účinek. Tísnivý příkrov smrti se zde mísil s pitvornou rozjásaností, jako by někdo uspořádal svatební hostinu v hrobce. Lao Li ležel na lůžku uprostřed místnosti. Na tváři měl poklidný, smířený výraz. Tianming si uvědomil, že se spolu nikdy pořádně nerozloučili a udělalo se mu ještě hůř. U lůžka stáli dva notáři a vyplňovali s Lao Lim nějaké formuláře. Když jim starý muž podepsal vše potřebné, odešli. Dovnitř vstoupil další člověk, který Lao Limu celou proceduru podrobně vysvětlil. Měl na sobě bílý plášť, nebylo však zřejmé, zda je opravdu lékař. Nejprve ukázal na velký monitor u paty postele a zeptal se Lao Liho, zda přečte text, který na něm svítil. Lao Li přikývl. Pak jej muž požádal, aby pomocí myši klikl na několik tlačítek na obrazovce a dodal, že pokud mu daný postup přijde obtížně stravitelný, může mu nabídnout alternativní způsoby provedení zákroku. Lao Li myš vyzkoušel a kývl na znamení, že vše funguje. Tianming si vzpomněl, jak se mu Lao Li kdysi svěřil, že s počítačem nikdy v životě nepracoval. Když potřeboval peníze, šel si je vybrat k bankovní přepážce. Myš držel v ruce určitě poprvé v životě. Poté muž v bílém plášti prohlásil, že se na obrazovce objeví otázka, kterou Lao Li bude muset zodpovědět celkem pětkrát. Ve spod obrazovky se zároveň po každé ukáže 6 tlačítek očíslovaných od 0 až po 5. Bude-li chtít odpovědět kladně, klikne na číslo zahrnuté v položené otázce, které bude ve všech 5 případech jiné. Pokud si naopak vše rozmyslí, jednoduše klikne na 0 a procedura okamžitě skončí. Standardní odpovědi ano a ne k dispozici neměl. Muž dále vysvětlil, že celý postup je tak komplikovaný proto, aby pacient nemohl jen mechanicky bez přemýšlení mačkat stejné tlačítko. Do místnosti vešla zdravotní sestra a Lao Limu vpíchla do levé paže jehlu, od níž vedla trubička k automatickému injektoru o rozměrech notebooku. Muž v bílém plášti vyjmul z brašny jakýsi předmět, důkladně obalený vrstvami ochranného filmu. Když je odvinul, ukázalo se, že drží v prstech malou lahvičku s nažloutlou tekutinou. Obsah lahvičky opatrně nalil do injektoru a poté on i sestra odešli. V místnosti zbyl pouze Lao Li. Na obrazovce se rozsvítila otázka a měkký ženský hlas ji přečetl. Přejete si ukončit svůj život? Pokud ano, stiskněte trojku. Pokud ne, stiskněte nulu. Lao Li zvolil trojku. Přejete si ukončit svůj život? Pokud ano, stiskněte pětku. Pokud ne, stiskněte nulu. Lao Li zvolil pětku. Totéž se opakovalo ještě dvakrát a pak následovalo: poslední výzva. Přejete si ukončit svůj život? Pokud ano, stiskněte čtyřku. Pokud ne, stiskněte nulu. Tianminga se zmocnila vlna zármutku. Málem omdlel. Tak strašlivou bolest a vztek necítil, ani když mu umřela máma. Chtělo se mu na Lao Liho zakřičet, ať klikne na nulu. Chtělo se mu rozbít to zrcadlo a zardousit ten měkký, příjemný hlas. Lao Li však zvolil čtyřku. Injektor se bezhlučně probudil k životu. Tianming se díval, jak se sloupek nažloutlé tekutiny ve skleněné trubičce zkracuje a nakonec mizí. Lao Li se ani nepohnul. Zavřel oči a usnul. Dav přihlížejících se pomalu rozešel, ale Tianming zůstal stát, rukama opřený o jednosměrné zrcadlo. Měl otevřené oči, svět před sebou však neviděl. Bylo to bezbolestné. Doktor Chang promluvil tak tiše, že to znělo jako komáří bzukot. Tianming ucítil ruku na levém rameni. Je to směs extrémní dávky barbitalu, svalového relaxantu a chloridu draselného. Nejprve zapůsobí barbital a pacient usne hlubokým spánkem. Pak svalový relaxant zastaví plíce a chlorid draselný srdce. Celý proces netrvá déle než 20-30 sekund. Doktor Chang po chvíli ruku stáhl a Tianming uslyšel vzdalující se kroky. Neotočil se. Najednou si vzpomněl, odkud Changa zná. Doktore, zavolal tlumeně. Kroky utichly. Tianming byl k lékaři stále otočený zády. Vy se znáte s mou sestrou, že? Odpověď přišla až po dlouhé odmlce. Ano. Chodili jsme spolu na střední. Pamatuji si vás jako malého kluka. Tianming jako ve snách vyšel z nemocnice. Teď už mu bylo všechno jasné. Chang pracoval pro jeho sestru, která chtěla bratra sprovodit ze světa, či přesněji, Changovi uložila, aby provedl zákrok. Se svou sestrou sice Tianming prožil šťastné dětství. Poté se však jeden druhému začali vzdalovat. Nepropukl mezi nimi žádný otevřený konflikt, ani si nijak neublížili. Zkrátka časem zjistili, že jsou oba naprosto odlišní a oba měli pocit, že jim ten druhý opovrhuje. Tianmingova sestra byla sice vypočítavá, ale jen průměrně inteligentní. A vzala si muže, který na tom byl stejně. Ani jeden z nich nebyl v životě kdo ví jak úspěšný. Dům si nemohli dovolit, ani když už jim děti odrostly a vylétly z rodného hnízda. A protože rodiče sestřina manžela pro ně neměli místo, bydleli oba u Tianmingova otce. Oproti tomu Tianming byl samotář. V životě nedosáhl o nic většího úspěchu než jeho sestra a odjakživa bydlel sám v rozličných podnikových ubytovnách. Starost o svého starého churavého otce nechával plně na své sestře. Najednou pochopil, co jí k takovému jednání vede. Zdravotní pojištění na výdaje spojené s jeho léčbou nestačilo. A čím déle se jeho hospitalizace protahovala, tím víc účet za ní narůstal. Jeho otec ji platil ze svých životních úspor, zároveň se však nikdy nenabídl, že by své dceři koupil dům. Ta to brala jako jasný případ rodičovského protežování. Z jejího pohledu otec utrácel peníze, jež měly správně patřit jí. Zbytečně je vyhazoval za procedury, které nemoc dokázali jen prodloužit, nikoli vyléčit. Pokud by se Tien Ming rozhodl pro eutanázii, zkrátil by si utrpení a sestra by časem zdědila všechen otcův majetek. Nebe přikrývala zamžená šedivá oblačnost stejně jako v jeho snu. Tien Ming k té nekonečné šedi vzhlédl a dlouze si povzdechl. Dobrá, jestli chceš, abych umřel, tak já umřu. Vzpomněl si na Kafkovu povídku Ortel, v níž otec prokleje syna a odsoudí ho k smrti. Syn souhlasí stejně nenuceně, jako když člověk svolí, že vynese koš nebo za sebou zavře dveře. Vyjde z domu, proběhne městem k mostu a skočí přes zábradlí. Kafka později prozradil svému životopisci, že když tu scénu psal, měl před očima výjev divoké ejakulace. Kafkovi, muži s buřinkou a kufříkem, který se před více než 100 lety tiše procházel potemnělými pražskými ulicemi, který byl stejně osamělý jako on sám, nyní Tien Ming rozuměl. Když se vrátil do svého nemocničního pokoje, někdo na něj čekal. Chuven, spolužák z vysoké školy. Tien Ming na škole neměl opravdové kamarády. S Venem se znali, protože Ven znal každého a se všemi vycházel. Ani on se však s Tien Mingem kdo ví jak nepřátelil. Od promocí jeden o druhém neslyšeli. Ven nepřinesl kytici ani nic podobného. Pouze kartónovou krabici s jakýmsi nápojem v plechovce. Po krátkém rozpačitém přivítání řekl něco, co Tien Minga překvapilo. Pamatuješ na ten výlet v prváku, když jsme si poprvé vyšli jako skupina? Tien Ming si to samozřejmě pamatoval. Čcheng Xin si k němu tenkrát vůbec poprvé sedla a promluvila na něj. Tien Ming tušil, že kdyby se neujala iniciativy ona, sám by k tomu nikdy nesebral odvahu. Až do promocí by s ní nejspíš neprohodil ani slovo. Na výletě jednou seděl sám opodál a hleděl na širokou hladinu Mijinské přehrady kousek od Pekingu. Dívka si k němu přisedla a oslovila jej. Oba během řeči házeli do přehrady oblásky. Jejich hovor se točil kolem stejných všedních témat jako u většiny spolužáků, kteří se teprve seznamují. Ale Tien Ming si dodnes pamatoval každé slovo. Cheng Xin po chvíli složila z papíru malou lodičku a položila ji na hladinu. Lehký vánek ji pomalu unášel pryč, až se proměnila v drobonkou vzdálenou tečku. V jeho vzpomínkách ten nejbáječnější den, jaký kdy na studiích zažil, stále obklopovala hřejivá zlatá záře, přestože tenkrát nepanovalo zrovna ideální počasí. Drobně mrholilo, hladina přehrady byla rozčeřená a oblásky jej studily v ruce. Od toho okamžiku však Tien Ming miloval sichravé dny. Vůni vlhké hlíny a oblásků a občas si složil loďku z papíru a postavil si ji na noční stolek. Teprve nyní jej napadlo, zda svět v jeho poklidném snu nevychází právě z této vzpomínky. Jenže Ven si chtěl povídat o tom, co se téhož dne přihodilo až o něco později. A co Tchien Ming podle všeho nepovažoval za kdo ví jak pamětihodné, přesto se Svenovou pomocí začal pomalu rozpomínat. Přistoupilo k ním tenkrát několik Čengsiných přátel a odvedlo si ji pryč. Poté si ke Tchien Mingovi přisedl právě Wen. Hlavně si kdo ví, co nemyslí. Ta se kamarádí se všema. To Tchien Ming samozřejmě věděl. Pak se však těžiště hovoru posunulo, když si Wen všiml láhve od minerálky v Tchien Mingově ruce. Co to pro boha piješ? Tekutina v láhvi měla zelenou barvu a plavaly v ní kousky trávy a listí. Rozmačkal jsem hrstku zeleně a přidal jí do vody. Nejlepší bionápoj na světě. Měl dobrou náladu a tak byl hovornější než obvykle. Možná jednou založím firmu a začnu ho vyrábět. Určitě se to chytí. Vsadím se, že to chutná děsně. A cigarety nebo alkohol jsou snad pochoutka? A když jsi poprvé napil Coca-Coli, že chutnala jak nějaká meducína, tak je to se vším, co je návykové. Tak aby svěděl, padre, ten hovor mi tehdy změnil život, prohlásil Wen. Otevřel krabici, kterou si přinesl, a vytáhl z ní sitě zelenou plechovku. Byl na ní obrázek pastviny a název Zelená bouře. Wen odtrhl uzávěr a podal ji Tchien Mingovi. Ten usrkl. Nápoj byl aromatický, jakoby bylinkový s hořkým podtónem. Tchien Ming zavřel oči a přenesl se zpátky k sichravým břehům Myjunské přehrady s Čengxin po boku. Tohle je speciální verze. Ta mainstreamová je sladší, objasnil Wen. Prodává se dobře? Jak housky na krámě. Hlavním problémem jsou prozatím náklady. Možná si myslíš, že tráva je levná, ale při mé současné produkci je dražší než ovoce nebo oříšky. Navíc musím všechny ingredience důkladně zpracovat a detoxikovat, což je složitá procedura. To pití má ale fantastickou budoucnost. Zájem má spousta investorů a týpci, co dělají džusy Hue Yuan, mě už teď chtějí koupit. Nasrat jim. Tchien Ming na Wena jen mlčky zíral, nevěděl, co na to říct. Wen vystudoval letecké inženýrství a teď je z něj podnikatel s limonádou. Něco v životě dokázal, něco vytvořil. Svět patřil lidem jako on. Naopak lidé jako Tchien Ming jen sledovali, jak je svět míjí a nechává za sebou. Jsem tvým dlužníkem, pokračoval Wen. Podal Tchien Mingovi 3 kreditní karty a jakýsi lístek. Pak se spiklenecky rozhlédl kolem sebe, naklonil se k Tchien Mingovi a zašeptal: na účtu máš 3 miliony juanů. Heslo je na tom papíru. Já si ale nikdy nepřihlásil patent ani nic podobného, namítl Tchien Ming. Ale byl to tvůj nápad. Bez tebe by zelená bouře neexistovala. Pokud souhlasíš, budeme si kvit, při nejmenším správního hlediska. Jako tvůj kamarád ti budu dlužit na dosmrti. Nedlužíš mi vůbec nic, právně ani jinak. Přijmi to, prosím. Vždyť vím, že peníze teď potřebuješ. Tchien Ming neodpověděl. Na jeho poměry šlo o astronomickou sumu. Žádné nadšení se jej však nezmocnilo. Věděl, že peníze jej nezachrání. Jenže naděje je paličatá potvůrka. Když Wen odešel, požádal Tchien Ming o konzultaci s lékařem, ovšem jiným než Chang, a po dlouhém dohadování si vyprosil zástupce ředitele nemocnice, slavného onkologa. Kdyby peníze nebyly problém, uměl by mě někdo vyléčit? Starý lékař si na počítači vyvolal Tchien Mingovu složku a po chvíli zavrtěl hlavou. Nádor se rozšířil z plic do celého těla. Operace už nepřichází v úvahu. Zbývají vám jen konzervativní metody, jako chemoterapie a ozařování. Ani s celým trezorem peněz. Víte, pane Jine, mezi doktory se říká, lékař vyléčí jen toho, komu je uzdravení souzeno. a Buddha spasí jen toho, komu je souzena spása. Poslední jiskřička naděje v Tianmingovi pohasla a hladina jeho duše se ustálila. Ještě toho dne vyplnil žádost o eutanázii. Formulář odevzdal do rukou svého ošetřujícího lékaře, doktora Changa. Ten před jeho pohledem uhýbal očima, jako by se v něm odehrával nějaký vnitřní svár. Prohlásil pouze, že za daných okolností nemá smysl pokračovat v chemoterapii, která by Tianmingovi způsobila jen zbytečné utrpení. Tianmingovi už zbývalo pouze rozhodnout, jak utratit peníze od Vena. Správné by zřejmě bylo odkázat je otci, který by je pak přerozdělil zbytku rodiny. Jenže to by je mohl rovnou odevzdat sestře. A to bylo Tianmingovi proti srsti. Však jí brzy vyhoví a umře. Měl pocit, že nic víc už jí nedluží. Zamyslel se, zda má nějaký nesplněný sen. Napadlo jej, že by mohl podniknout plavbu kolem světa na nějaké luxusní výletní lodi. Tomu však nedovolovalo zdraví a navíc se mu čas na této zemi rychle krátil. Škoda. Představa, jak odpočívá na prosluněné palubě, hledí do hypnotických vln a oddává se vzpomínkám, jej lákala. O sichravém dnu by v nějakém cizím přístavu mohl vystoupit na suchou zem, sednout si na břeh jezera a házet oblásky do rozčeřené hladiny. Znovu v duchu zabloudil k Cheng Xin. V poslední době na ní myslel stále častěji. Toho večera viděl ve zprávách následující reportáž. Rada planetární obrany na svém 12. zasedání schválila rezoluci číslo 479 a zahájila tak projekt s názvem Hvězdy náš cíl. Komise, složená z pracovníků rozvojového programu OSN, výboru OSN pro nerostné zdroje a UNESCO, dostala za úkol přistoupit k bezodkladné implementaci programu. Oficiální čínská webová stránka projektu bude spuštěna dnes odpoledne. Podle mluvčího stálého zástupce rozvojového programu OSN v Pekingu se do projektu budou moci hlásit fyzické osoby i soukromé firmy, nikoli však nevládní organizace. Tianming vstal z lůžka a řekl zdravotní sestře, že by si rád vyšel na procházku. Ale jelikož už bylo po večerce, sestra jej odmítla pustit ven. Tianming se proto vrátil do svého potemnělého pokoje, roztáhl záclony a otevřel okno. Nový pacient v někdejší Lao Liho posteli zabručel ze spaním. Tianming vyhlédl ven na několik stříbrných teček na nočním nebi, zahaleném světelným smogem města. Už věděl, co se svými penězi udělá. Koupí Cheng Xin hvězdu.